Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija Evropskoj uniji dostavila predlog za rješenje problema na prelazima Brnjak i Jarinje, kojim se predviđa da kosovski policajci i carinici ne budu na tim prelazima. Srbija ojačali barikade na putevima na severu Kosova i Metohije, a ministar Jeremić najavio nastavak otpora nelegitimnoj i nelegalnoj akciji Euleksa i KFOR-a i pozvao građane na staloženost i mir. Hrvatskoj uručen sporazum o pristupanju u Evropskoj uniji polovinom naredne godine. Završava se kongres međunarodnog PEN-a u okviru kojeg je Srbija ugostila 250 pisaca, novinara i prevodilaca iz celog sveta. U Beogradskoj areni naši teniseri u polufinalu Davis Kupa protiv Argentine u dubl meč u areni je i naš Miroslav Nešić.
U toku je ceremonija otvaranja ovog drugog dana, rekli ste već u najavi, igraće dublovi, Argentina vodi 2-0, došlo je do izmene u našem timu, kako saznajemo, Nenad Zimonjić je najavljen, on će igrati, ali umjesto Janka Tipsarevića u timu će biti Viktor Trojicki, dok će za Argentinu igrati Juan Ignacio Čela i Juan Monaco, meču prisustvuje 12-13 hiljada gledalaca.
Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35 stepeni. Srbi na severu Kosmeta ovaj dan su dočekali su na ojačanim barikadama na gotovo svim lokacijama na severu pokrajine. Najveći broj građana okupljen je na barikadama ka administrativnim prelazima Brnjak i Jarinja. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, kakva je danas situacija na administrativnim prelazima?
I dalje su zatvoreni administrativni prelazi i Brnjak i Jarinje. Tamo se još uvek nalaze i vojnici KFOR-a i pripadnici Euleksa. Ono što smo nezvanično saznali je da je KFOR izvršio primopredaju, to jest da sad, da tako kažem, izvršnu vlast na ovim prelazima ima Euleks. KFOR ostaje da bi im asistirao i pružio podršku. Srbi su naneli još dodatne količine zemlje i šljunka u blizini oba administrativna prelaza, a također su uspostavili još jednu blokadu na putu koji vodi ka bazi KFOR-a Notting Hill, koja se nalazi u blizini Leposavića. Također su barikade, postoje još tri na teritoriji opštine Zubin Potok, još jedna se nalazi kod Leposavića i u samoj Kosovskoj Mitrovici se nalazi još tri i najveća od svih koja se nalazi u mestu Rudare, to je opština Zvečan, tako da je taj put maltene iz južnog dela je apsolutno skoro nemoguće doći automobilom do severnog dela Kosovske Mitrovice.
Ti si upravo u Kosovskoj Mitrovici, pomenula se da su i tamo barikade, kakva inače situacija?
Situacija jeste napeta, nema nikakvih incidenata. Sinoć su Srbiji doterali još četiri velika šlepera punih šljunka i naneli ga u blizini Starnog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Smenjuju se ljudi na ovoj blokadi. Dolaze obično radnici koji rade u svim institucijama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Život teče nekim svojim uobičajenim tokom, ali jesu građani poprilično uznemireni.
Evo, ti si razgovarala sa dvoje tvojih sugrađana, pa da čujemo šta su ti rekli.
Napeto raspoloženje, ali ipak živimo u nadi. Kažem, bit će bolje, deci, kažem i prijateljima, bit će bolje, neću nikom da dosađujem. Dobro mi je tu, šta da radim, nemam kud dalje. Ja nemam kud dalje uopšte. A nećemo nikad pristat da bude mi tači predsjednik u životu. Ja branim svoje, mog nište kuću.
I tači bi lako rešio ovo pitanje, znači nasilno. On je samo pokušao, to je neka vrsta probe, a inače ne može se ništa rešiti bez dijaloga. A dijalog se vodi na nivou velike sila. Znači velike sile tu rešavaju Rusija, Sjedinjene Države, Kina. Mi moramo da hvatamo ono što možemo da uhvatimo.
Sa nama je i dalje koleginica Tanja Vujsić. Tanja, kakva je situacija na prelazu Merdare? Čini se da se tamo saobraćaj, a i prolaz građana odvija neometano.
Da, tamo je moguće proći i automobilom i autobusom, a ono što je jako važno, tamo je od juče mogu da prođu i kamioni sa robom iz Srbije i već je nekoliko desetina kamioni i šlepera ušlo na teritoriju Kosova i Metohije. Tim činom je praktično Priština u stvari ukinula onaj embargo koji je uvela na robu iz centralne Srbije 20. jula. Međutim, još uvijek nije dozvoljeno da kamioni iz pokrajine uđu u centralnu Srbiju. Kaže carinici sa srpske strane, kažu da oni ne žele da propuste ove kamione, pošto oni imaju dokumentaciju na kojima se nalazi pečat Republike Kosovo, tako da kažu da iz tih razloga još uvijek neće propuštati te kamione, dok sa druge strane ministarka za trgovinu Mimoza Husari Ljilja iz Prištine kaže da oni pomno prate situaciju i da je moguće da na osnovu toga kako se Srbija bude dalje ponašala se tiče prolaska ovih kamiona, da će biti primenjen neki reciprocitet.
Hvala Tanji Vujisić, a stiglo nam je i saopštenje iz Poreske uprave, odnosno oglasili su se zapravo povodom situacije sa propuštanjem kamiona iz Južne Srpske pokrajine sa Kosova i Metohije u Srbiju i iz Poreske uprave.
Predstavnici Poreske uprave na administrativnim prelazima Merdare, Končulj, Rudnici i Brnjački most imaju jasno uputstvo Ministarstva financije Srbije da sa Kosova i Metohije ne propuštaju robu koja ima propratna dokumenta sa bilo kakvim obeležima takozvane Republike Kosovo.
Eulex je upućivanjem svojih carinika na prelaze na severu Kosova i Metohije samo ponovo uspostavio jedinstven carinski poredak na Kosovu kakav je uveden 2000. i ni u čemu nije prekoračio svoj mandat kao statusno neutralne misije. To su rekli agenciji Beta u Briselu obavešteni izvori u Evropskoj uniji, javlja Dragan Blagojević.
Funkcioneri uključeni u delovanje misije Evropske unije na Kosovu su želi da naglase da je prisustvo carinika i policajaca Prištine samo simbolično, isto kao što je to i dosad bio postojeći režim na prelazu Merdare i na drugim carinskim tačkama. Time je, prema tumačenju ovih zvaničnika, načinjen i za sve prihvatljiv kompromis, jer je vlast u Prištini pokušala da dobije daleko više i postavi na carinsko-granične prelaze samo svoje carinike i policajce. Jako je tačno, dodali su izvori u Briselu, da prilikom dogovora Beograda i Prištine o carinskom pečatu nije bilo reći o tome kako će se oni primeniti, odnosno koji carinici će tamo biti nadležni izvršni organi. Prema tumačenju zvaničnika upućenih u politiku Evropske unije prema Srbiji i Kosovu i u delovanje Euleksa, potpuno je logično da se posle dogovora Beograd-Priština o carinskom pečatu krene u njegovu primjenu i to je upravo ponovnim slanjem svojih službenika na prelaze i učinila Evropska unija uz dogovor s Prištinom i drugim prisutnim međunarodnim činiocima. Ovi zvaničnici su dodali da je sad jedna strana već primenila ono što suštinski najvažnije proizilazi iz dogovora o carinskim pečatima, a to je da se ukine obostrana zabrana trgovine, kako to i nalažu odredbe regionalne zone slobodne trgovine CEFTA, a da sad treba vidjeti kako će to sprovesti i Beograd.
Akcija Eulex i Kfora na severu Kosova i Metohije je nelegalna i nelegitimna i neprihvatljiva je i za vladu i za građane Srbije, posebno za kosovske Srbe, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je najavio nastavak otpora i nove diplomatske akcije i istakao da je sada najvažnije da se sačuva staloženost i mir. Opširnije Davorka Tešić.
Jeremić ocenjuje da je stanje na Kosovu i Metohiji trenutno mirno, ali nestabilno. Nelegalna i nelegitimna akcija Euleksa i Kfora, kaže, nema podršku međunarodne zajednice, što se pokazalo i na sednici Saveta bezbednosti, koja je zbog toga, na insistiranje Amerike, bila zatvorena za javnost. Jeremić ističe da se ta akcija odvija i bez podrške velikog broja zemalja Evropske unije.
Značajan broj zemalja članica Evropske unije sa kojima smo između ostalog i bili intenzivno u komunikaciji u posljednjih nekoliko dana nam je jasno stavila do znanja da ne podržavaju ovu akciju i da iza njene stoje. Nažalost, iza birokratske forme i iza birokratskih tehnikalija sakrili su se interesi nekoliko izuzetno moćnih i uticajnih zemalja sa kojima ćemo morati da nastavimo da se odnosimo koristeći svu diplomatsku mudrost.
Jeremić je ponovio da je za Srbiju i njene građane akcija Kfora i Euleksa neprihvatljiva, ali je istakao da je najvažnije da se sačuva mir.
Mi ćemo nastaviti da pružimo otpor ovakvom načinu rješavanja pitanja. To je za nas naravno neprihvatljivo, ali moramo sačuvati staloženost, moramo sačuvati mir, moramo sačuvati i odlučnost i nameru da u našim diplomatskim aktivnostima ne stajemo. Mislim da je sve ono što se dogodilo u posljednjih 24 časa pokazalo da su građani Srbije svesni težine trenutka, da su staloženi, da nemaju nameru da nasedaju na bilo kakve provokacije, ali isto tako i da nemaju nameru da odustanu od zaštite svojih legitimnih interesa.
Na promociji knjige Duška Lopandića Poslužiti svome dragom otečastvu, Jeremić je također najavio nove diplomatske akcije Srbije. Rekao je da će se nastaviti bliski kontakti i sa onima koji nas podržavaju i sa onima koji imaju suprotne stavove, ali sa ciljem da se sačuva mir na području Balkana.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da Beograd sada čeka odgovor Brisela na inicijativu za rešavanje problema na prelazima Jarinje i Brnjak i ocenio da sadašnja situacija na severu Kosova i Metohije nije povoljna za nastavak dijaloga. On je istakao da predlog Beograda upućen Briselu ni u jednom elementu ne sadrži prisustvo kosovskih carinika i policije. Stefanović je podsjetio da kosovskih carinika nikada nije ni bilo na Jarinju i Brnjaku, niti je kosovska carina tamo funkcionisala. Mi smo posvećeni dijalogu jer je to jedini način da rešimo probleme, kazao je Stefanović i dodao da je Beograd spreman da sa Prištinom razgovara o administrativnim prelazima i pre sastanka u Briselu 28. septembra.
Šef pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri potvrdila je da 27. i 28. septembra u Briselu očekuje nastavak dijaloga sa Beogradom, ali da će teme razgovora prema njenim rečima biti telekomunikacije i energetika kao i regionalna saradnja, posebno kako je rekla uklanjanje prepreka koje Beograd postavlja za učešće Prištine u regionalnim inicijativama i organizacijama.
Američki State Department izrazio je zabrinutost zbog porasta tenzije na Kosovu i pozvao sve strane da održe mir, izbegnu ishitrene akcije i uzdrže se od zapaljive retorike. Portparol State Departmenta Mark Toner rekao je da Washington smatra da dijalog Beograd-Priština treba da bude nastavljen i da sve što podiže tenzije može da ga ugrozi. State Department je pozdravio napore KFOR-a i EULEX-a da obezbede bezbedno i sigurno okruženje i da omoguće slobodno kretanje ljudi i dobara u oba pravca. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Velika Britanija nastavit će da podržava proširenje Evropske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, izjavio je britanski ambasador u Beogradu Michael Davenport. On je istakao da Beogradu za ulazak u Uniju nisu postavljeni nikakvi novi uslovi. Davenport je ocenio da je Srbija u prethodnom periodu napravila ogroman napredak, pre svega u saradnji sa Haškim tribunalom, ali i zakonodavnoj aktivnosti u skladu sa akcionim planom. On je precizirao da su ostvareni određeni pomaci u sferama kao što su reforma pravosuđa, medijska i izborna reforma, a da ima još posla u pojedinim oblastima poput restitucije.
Poljski premijer Donald Tusk uručuje hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, koji bi trebalo da bude potpisan u decembru. Za sada se još ne znaju tačan datum i mesto potpisivanja, ali je Tusk na konferenciji za novinare jutros u Zagrebu rekao da bi bio vrlo zadovoljan kad bi ugovor bio potpisan u Varšavi, glavnom gradu Poljske koja trenutno predsedava Uniji.
Evropski ministri financija završavaju neformalni sastanak u poljskom gradu Vroclavu.
Oni su na dvodnevnom skupu doneli odluku da odlože novu tranšu zajma Grčkoj za oktobar, pošto misija Evropske unije na licu mesta obavi analizu kako zvanična Atina ispunjava uslove koji su joj postavljeni za pomoć. Učesnici sastanka odbili su sugestije američkog ministra financija Timothya Geithnera da bi umjesto da insistira na strogoj budžetskoj disciplini trebalo da upumpa sredstva u stimulativne pakete. Usvojeni paket 6 izmena zakona koji poboljšavaju upravljanje privredom i omogućavaju buduće kazne za države koje se zadužuju preko mere kako bi se izbjegle krize u kakvoj se našla Grčka. Na kraju sastanka šef Poljske centralne banke Marek Belka upozorio je da eurozona o produbljivanju koordinacije mera za povratak stabilnosti i izlazak iz dužničke krize ne sme da ignoriše zemlje koje još nisu prešle na euro, ali su se pristupnim sporazumima obavezale da će to učiniti.
Ovo su novosti dana, do sada ste čuli. Srbija Evropskoj uniji dostavila predlog za rješenje problema na prelazima Brnjak i Jarinje, kojim se predviđa da kosovski policajci i carinici ne budu na tim prelazima. Srbi ojačali barikade na putevima na severu Kosova i Metohije, a ministar Jeremić najavio nastavak otpora nelegitimnoj i nelegalnoj akciji EULEX-a i KFOR-a i pozvao građane na staloženost i mir. Hrvatskoj je uručen sporazum o pristupanju Evropskoj uniji polovinom naredne godine. Završava se kongres međunarodnog PEN-a u okviru kojeg je Srbija ugostila 250 pisaca, novinara i prevodilaca iz celog sveta. U Beogradskoj areni dubl Srbije igra protiv dubla Argentine. Tamo je Miroslav Nešić. Da li je meč počeo?
Jeste, reč je o polufinalu svetske grupe Davis Kupa. Nenad Zimonjić je servirao i dobili su naši gem vode sa 1-0. Inače, u meču je 2-0 za Argentinu.
Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35 stepeni. Snage lojalne Muameru Gadafiju u Sirtu i Bani Validu uspešno odbijaju napade boraca libijskih novih vlasti, čiji je Nacionalni savet dobio podršku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da predstavlja Libiju u Ujedinjenim nacijama. Savet bezbednosti jednoglasno je usvojio i rezoluciju kojom se ublažavaju ekonomske i vojne sankcije Libiji. Srđan Savić.
Posle velikih borbi, kolone libijskih pobunjenika i vozila povukle su se iz Bani Valida, 140 km jugoistočno od Tripolija. Drugo veliko bojište je kod Sirta, gde Gadafijevi borci također pružaju snažan otpor. NATO avijacija ubila je više od 350 ljudi u napadima na rezidenciju u Sirtu, a više od 2000 u posljednjih 17 dana kada je počelo bombardovanje Gadafijevog rodnog grada. Njegove pristalice imaju dovoljno oružja i spremne su da se bore još mjesecima, izjavio je Gadafijev portparol Musa Ibrahim. Vojni portparol libijske prelazne vlade, Ahmed Omar Bani, odbacuje optužbe da se pobunjenici bore za ostvarenje ciljeva Zapada i ističe da je jedini cilj njihovih snaga da oslobode narod.
Što se tiče Sirta, mi smo stigli do baze El Guardabije i aerodroma u tom gradu. Tamo su naše zastave. To područje je svedok žestoke bitke. Ovo je najveće uporište tiranina, ali će naši borci slomiti taj otpor.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom Libiju od danas u tom telu svetske organizacije zastupa Nacionalni prelazni savet. Za rezoluciju je glasalo 114 članica, protiv 17, dok je 15 država bilo uzdržano. To odražava i podele u Africi i u Latinskoj Americi o pitanju ko bi trebalo da predstavlja Libiju. Regionalni južnoafrički blok protivio se da se Nacionalnom prelaznom savetu odmah daju akreditivi, ali nije uspio da dobije podršku za odlaganje glasanja. Posle ove odluke, predstavnici Nacionalnog prelaznog savjeta moći će sljedeće sedmice da govore u ime Libije na ministarskim sastancima u okviru Generalne skupštine. Savet bezbednosti sinoć je jednoglasno usvojio i rezoluciju kojom se ublažavaju ekonomske i vojne sankcije Libiji i uspostavlja misija Ujedinjenih nacija koja bi trebalo da pomogne prelaznoj vladi.
A kako je događaj u svetu, protekle sedmice video Slobodan Kovačević.
Protekle nedelje dogodila se jedna, za normalne međunarodne odnose, sasvim uobičajena poseta. Za sladokusce, međutim, to je bio kontakt koji je privukao veliku pažnju. Naime, britanski premijer David Cameron, iako još nedovoljno oporavljen od šoka koji su mu priredili sopstveni građani pre samo nekoliko nedelja, učinio je zvaničnu posetu Moskvi, gde je naravno imao razgovore sa predsjednikom Medvedevim i premijerom Putinom. Bio je to, međutim, prvi kontakt u posljednje 4 godine između dve države koje trenutno imaju šta da kažu u međunarodnim odnosima. Zaslugu za to snosi pre svega bivši britanski premijer Tony Blair. Nevažno je da li je on u ovom slučaju laburista ili konzervativac. To se i onako izmešalo posljednjih godina, tako da postoji dobra i uspešna politika za razliku od one druge. Tog pravila se drži i konzervativci i laburisti. Kik se dogodio na samitu Grupe 8, tačnije na njegovim marginama 2007. godine. Niko precizno ne zna šta je bilo, ali se pretpostavlja da je došlo do neobičajno oštre razmjene reči između Putina i Blaira. Tadašnji britanski premijer je bio u fazi kada ga je, pre svega domaća štampa, posprdno nazivala Bushovom pudlom, aludirajući na preterano servilan odnos sa prekookeanskim partnerom. Tako je kratak susret sa Putinom na marginama samita bio izvanredna prilika da Blair još jedanput pokaže pravovernost. Kako su reči ponekad bolnije od metaka, ovaj naoko marginalni spor je eskalirao u 4-godišnji prekid odnosa ruskog premijera sa Britancima. Ovi su doduše redovno kontaktirali sa predsjednikom Medvedevom. Čak su neoprezno i otvoreno optirali na navodni sukob koji eventualno tinja u okviru ruskog rukovodećeg dvojica. Kako se bliže predsjednički izbori u Rusiji, jasno je ko je favorit. Britanski premijer je posle posete izjavio da će sa Rusijom biti sklopljeni ugovori vredni 340 miliona dolara godišnje i da će to omogućiti otvaranje 500 novih radnih mesta. To je svota koju Nemci ili Kinezi dnevno postižu u razmjeni sa Rusijom. Jasno je kolika je cena britanske političke oholosti. Ako ništa, David Cameron posle svih dramatičnih događaja pokušava da stavi tačku na to.
Zemljotres je čine 6,6 stepeni pogodio istočnu obalu Japana nedaleko od oblasti koje su uništene u katastrofalnom potresu i tsunamiju 11. marta, saopštio Američki institut za geofiziku. Za sada nema podataka ni o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti, a japanske vlasti nisu izdale upozorenje o opasnosti od cunamija.
Srbija je proteklih dana imala problema sa požarima. Požar koji je u prethodna tri dana zahvatio velike površine šume u okolini Kraljeva u potpunosti je pod kontrolom, a u toku je obilazak terena. To je rekao za naš radio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Nema više dejstava ni sa zemlje ni iz vazduha. Snage se postepeno povlače. Prvo vraćamo jedinice iz Vojvodine, pošto su najdalje, ostaće danas i u toku popodneva i sledeće noći samo ekipe za dežurstvo iz Kraljeva. Koristim priliku se zahvalim svim pripadnicima sektora za vanredne situacije. Njih 300 je bilo ukupno angažovano u proteklih 48 sati i naročito rudarima iz Despotovca koji su nesebično pomagali u gašenju požara, naravno i svim pilotima koji su učestvovali u ovoj akciji.
Marić je kazao i da u Srbiji više nema ni jednog žarišta osim u okolini Prijepolja, gde dogoreva litica na površini od oko 8 hektara, ali taj požar ne može da se proširi.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je u policijskoj upravi u Pančevu puštanju rad sistema za video nadzor i istakao da je smanjen broj prekršaja u svim gradovima gde je takav nadzor postavljen. On je rekao da je postavljanje video nadzora radi očuvanja bezbednosti u gradovima još jedan korak ka unapređenju javnog reda i doprinos veće bezbednosti.
Srbija je na 95. mestu u svetu po konkurentnosti, što je rezultat nedosledne primjene usvojenih zakona. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je projekat Barometar propisa, čiji je cilj da se usvojeni zakoni efikasnije sprovode u praksi. Čedomir Savković.
Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Vladimir Čupić, kaže da se privrednici u praksi često susreću sa situacijom da državne institucije različito tumače iste zakone.
Zakon o hipoteci, čija primjena je bila krajnje problematična iz razloga što su katastri potpuno različito tumačili šta piše u tom zakonu i u nekim slučajima postupali na jedan način, u drugim slučajima postupali na drugi način. Samo postojanje zakona, recimo, o hipoteci je omogućilo određenim sudovima da se oglase nenadležnim za upis hipoteke. Tako da, činjenica da je donet novi propis ne znači istovremeno olakšanu primjenu. Potrebno istovremeno pratiti donošenje propisa, znači vidjeti kojom dinamikom se ti podzakonski akti donose, a s druge strane potrebno je aktivno uticati na sadržinu tih podzakonskih akata kako bi oni bili realno sprovodivi u praksi.
Savjetnik za pravne reforme Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Tatjana Pavlović-Križanić veliki problem vidi u činjenici da u mnogim novim zakonima nije navedeno u kom roku ministarstva treba da donesu podzakonske propise.
Ovo je veoma loše, zato što se obaveza na donošenje podzakonskog propisa može prolongirati na 2 ili na 3 godine bez ikakve političke ili pravne odgovornosti donosioca podzakonskog propisa, a što praktično nas dovodi u situaciju da bez obzira što imamo novi zakon, dakle de jure novu situaciju, mi primenjujemo podzakonske propise koji su doneseni na osnovu prethodnog zakona, što praktično znači da se novi zakon i ono što su nove inovativne odredbe novog zakona koje trebaju da poboljšaju poslovno okruženje zapravo ne primenjuju.
Pravni savjetnik Đorđe Vukotić navodi primjer Crne Gore, koja je prema indeksu Svetskog ekonomskog foruma rangirana dosta bolje od Srbije, kao i da je loš rad administracije posljedica spore primjene usvojenih zakona.
Crna Gora je najbolje rangirana upravo zbog toga što postoji najbolji kontakt i najbolja saradnja privrede i vlasti, pa se ne napadaju međusobno i to ukazuje na to da bi jednostavno i naša privreda sa državnim organima trebala malo više da sarađuje.
Loše sprovođenje zakona, kako je rečeno, utiče na nedostatak prave konkurencije u srpskoj privredi. Napretkom u usvajanju podzakonskih akata dobila bi se prava konkurencija, odnosno na domaćem tržištu imali bi više stranih investitora i daleko bolju administraciju.
Kreditna zaduženost građana i privrede Srbije u prvih 8 meseci ove godine povećana je za 8%, pokazuju podaci Udruženja banaka Srbije. Najveći rast zabeležen je kod gotovinskih kredita, stambeni krediti povećani su za 6,2%, dok je kod kredita za refinansiranje zabeleženo povećanje od 1,4%. Kod preduzetnika je u prvih 8 meseci rast kreditnog duga bio veći od 49%.
Slušate novosti dana. Zbog važnih poslova na rekonstrukciji trafostanice Beograd 5 na Bežanijskoj kosi, deo potrošača u Novom Beogradu biće bez struje sutra od 4 do 14 časova, najavila je Elektromreža Srbije. Rekonstrukcija je neophodna kako bi se u narednom periodu obezbedile redovno isporuke struje, kaže Ilija Cvjetić, direktor Beogradskog pogona Elektromreže Srbije.
Ja bih se u ime Elektromreže Srbije izvinio svim građanima, ali tako isto bih uverio da su isključenja neophodna. Trafo stanica je puštena 1961. godine i bili smo svedoci prethodne godine, godinu dana, da su građani Zemuna, Novog Beograda i Čukarice tri puta havarijski ostali u mraku zbog loma visokonaponske opreme. Radimo sve što je u našoj moći da se komplet trafo stanica zameni i kad budemo to završili, svešćemo mogućnost kvarova na minimum.
Podsećamo dakle još jednom, deo potrošača u Novom Beogradu sutra ostaje bez struje od 4 časa ujutru do 14 časova, a tačan spisak ulica koje ostaju bez napajanja možete pronaći na sajtu Elektrodistribucije Beograd. Kongres međunarodnog PENA, u okviru kojeg je Srbija ugostila 250 pisaca, novinara i prevodilaca iz celog sveta, završava se danas u Nišu. Kongres PENA održan je pod sloganom Književnost jezik sveta, a književnici iz 88 zemalja na sesijama su, osim o literaturi, razgovarali i o slobodi govora i ljudskim pravima. Predsjednik međunarodnog PENA, John Ralston Sol, upozorio je na dramatičan položaj pisaca i novinara u Meksiku i nasilje nad njima, koje neretko završava ubistvima. To se mora što pre zaustaviti, zapisano je u jednoj od rezolucija koja je usvojena na kongresu. Milena Božević-Manić.
Druga rezolucija koja je usvojena na kongresu vezana je za situaciju u Evropi, gde pisci i umetnici koji dolaze izvan Evrope na promocije i sajmove ne mogu slobodno da uđu u Evropu. Evropa posreće, mada ne tako drastično, kao na kongresu u Dubrovniku 1933. godine. I PEN još jednom upozorava da je potrebno nešto uraditi tim povodom, rekao je Soul.
We passed a resolution because
naši članovi koji su ovdje bili prisutni su jako zabrinuti zbog tendencije da sklizne situacija u Evropi u pravcu ograničavanja slobode kretanja, slobode govora, pre svega za one pisce koji dolaze van Evropske unije, ali primećuje se tendencija širenja rasizma, rasističkog govora i ekstremizma u evropskim medijima, na radiju. Putting pressure on
publicly inside Europe. Pitanje za predsjednika PENA je da li je književnost danas u krizi i da li je javna reč izgubila danas na značaju.
No, I don't think that.
Ja mislim da literatura, književnost nije u krizi. Ne mogu da setim nijednog drugog trenutka kada je literatura bila snažnija od 18. veka.
Sljedeći kongres PENA održava se 2012. godine u Južnoj Koreji.
Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković otvorit će u Moskvi manifestaciju Dani kulture Srbije u Rusiji. Manifestacija će biti otvorena u Moskovskoj kući muzike, nakon čega će nastupiti muzičar Slobodan Trkulja i grupa Balkanopolis. A kulturni događaj biće organizovani i u Sankt Peterburgu, Hanti Mansijsku i Velikom Novgorodu.
Sada idemo još jednom u Beogradsku arenu. Tamo je naš kolega Miroslav Nešić koji prati dubl meč u okviru polufinala Davis Kupa koji igramo sa Argentinom. Miroslave.
Srbija vodi sa 3-2. Za naš državni tim igraju Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki umjesto najavljenog Janka Tipsarevića, a za Argentinu Juan Ignacio Čela i Juan Monaco. 3-2, rekoh, za naš državni tim. Vidi se u igri Viktora Trojickog, kojeg smo juče gledali u single meču, više energije, želje, odlučnosti. Verujemo da će to dati novi kvalitet igre našeg državnog tima uz sve ono što Nenad Zimonjić posjeduje i da Srbija danas zabeleži pobedu i tako smanji izuzetno veliku prednost Argentinaca koja vodi sa 2-0, a podsjećam, igra se do 3 pobede u ovom polufinalnom meču.
U areni je Miroslav Nešić, a u studiju 1 Željko Stefanović. Željko, kakvi nas sportske događaje još očekuju danas?
Uzbudljiv vikend pred nama i ova subota, polufinale na prvenstvu Evrope u odbojci, koje se inače održava u Austriji i Češkoj. Naši momci igraju prvi polufinal, odnosno drugi polufinalni susret od 18 časova protiv Rusije. Prvi polufinale je u toku. Italija je prvi set dobila protiv Poljske rezultatom 25-22. Na prvenstvu Evrope u košarci u Litvani od 17 časova sastaje se Srbija Srbija i Slovenija, meč bez značaja, ali formalno za sedmo mesto. I dodajmo na kraju ovog kratkog bloka da se danas igraju utakmice petog kola Superlige Srbije u fudbalu. Parovi su Rad Jagodina, BSK Radnički Kragujevac, Spartak Sloboda Sevojno, Javor Novi Pazar, Smederevo Metalac i Borac Čačak Crvena Zvezda. Oni igraju 16 časova i 30 minuta. Dva meča u večernjem terminu, Partizan Hajduk Kula i Vojvodina OFK Beograd. Detaljnije u našem porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode.
Hvala Željko, a sada i jedna zanimljivost, doduše ne za profesionalne sportiste, ali za nas amater. Grad Njujork planira da iduće godine pokrene sistem javnog prevoza uz pomoć 10.000 bicikala koji će biti raspoređeni po gradu u cilju popularizovanja ove ideje urbanog transporta.
Sistem korištenja javnih bicikala počeće na leto 2012. godine sa 600 stanica za bicikle na Manhattanu i delovima Brooklyna, prenosi France Press. Bicikli će biti postavljeni na razdaljini od nekoliko blokova i stalno dostupni, a korisnici će biti obavešteni o dostupnosti bicikala preko mobilnih telefona. Šeme korištenja bicikala već postoje u nekim evropskim gradovima, uključujući Pariz i Barcelonu, ali i u Vašingtonu i Bostonu.
I Beograd ima svoje staze za bicikliste, još samo da ih više koristimo. Slušajte i dalje Novosti dana.
Koji će jezik biti službeni na Jarinju i Brnjaku, istražuje Sedmica u ovonedeljnom izdanju. 5 godina bračne vernosti i doprinos natalitetu u Jagodini vrede 3000 evra. Stimulacija ili diskriminacija, pita Sedmica. Radio Beograd 1, nedelja, 18. septembar od 10.
U ovom trenutku temperatura u Beogradu 31 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Košavskom području jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevno od 30 do 35 stepeni. Krajem dana u planinskim predelima mogući i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. U Beogradu sunčano i toplo, vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.